การสำรวจประจำปีชื่อ2016 Monitoring the Future ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันแห่งชาติเรื่องการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐและทำกับเด็กนักเรียนระดับมัธยม2มัธยม4และมัธยม6ของสหรัฐพบแนวโน้มเรื่องการใช้สารเสพติดซึ่งรวมถึงกัญชาแอลกอฮอล์และยาสูบที่ลดลงนะครับโดยสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยม2หรือเกรด8ในสหรัฐการสำรวจพบว่าคนกลุ่มนี้มีอัตราการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายต่ำที่สุดเท่าที่เคยทำการสำรวจมาและสำหรับการใช้ยาเสพติดประเภทอื่นๆยกเว้นเฉพาะกัญชาอัตราการใช้ยาเสพติดก็ลดลงในทุกกลุ่มอายุที่มีการสำรวจด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นสำหรับเด็กชั้นม.2การสำรวจพบว่าการใช้กัญชาในเด็กวัยนี้ลดลงอย่างมากเมื่อปีที่แล้วโดยอัตราการใช้ประจำวันลดลงจาก 1.1% เหลือ 0.7% และสำหรับเด็กระดับเกรด12หรือม.6นั้น 22.5% รายงานว่าได้สูบกัญชาเมื่อเดือนก่อนการสำรวจและ 6% รายงานการสูบกัญชาประจำวันส่วนอัตราการสูบกัญชาในเด็กนักเรียนระดับเกรด10หรือม .4 นั้นยังคงที่เหมือนเดิมครับอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการของสถาบันแห่งชาติเรื่องการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายเตือนว่าในขณะที่ 6% ของเด็กนักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐยังคงใช้กัญชาเป็นประจำทุกวันอยู่เราก็ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เพราะมียาเสพติดผิดกฎหมายที่สังเคราะห์ใหม่ๆออกมาท่วมตลาดอยู่ในปัจจุบันแล้วเราจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าวัยรุ่นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในยุคของสื่อสังคมออนไลน์เช่นปัจจุบันและพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลถึงอัตราการใช้สารเสพติดอย่างไรด้วยการที่หลายรัฐในสหรัฐมีกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาทั้งในฐานะเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อเป็นยานั้นทำให้ตัวเลขการใช้กัญชาในกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมปลายของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องที่น่ายินดีก็คือว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กนักเรียนทั้ง3ระดับที่มีการสำรวจนั้นลดลงซึ่งก็แสดงถึงแนวโน้มการลดลงในระยะยาวจากนโยบายการรณรงค์เพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนนอกจากนั้นอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นสหรัฐก็ลดลงเช่นกันคือเมื่อปีที่แล้ว 37.3% ของเด็กนักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐรายงานว่าเคยดื่มสุราจนเมามายซึ่งนับว่าลดลงเมื่อเทียบกับตัวเลข 53.2% ของเมื่อ15ปีก่อนหน้านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington